Epistily voalohany nosoratan'i Petera, Petera voalohany, toko voalohany. Avy amiko Petera ity taratasy ity, dia izao apostolin'i Jesosy Kristy. Mamangy anareo olom-boafidin'Andriamanitra aho, dia ianareo mpivahiny mielipatrana any amin'ny faritany Ponto, Galatia, Kapadosia, Azia sy Bitinia. Voafidy araka nefa voatendran'Andriamanitra ray ianareo, ary voatokana ho azy noho ny asan'ny fanahy masina. Mba anakian'i Jesosy Kristy sy anananjara amin'ny famafazana ny rany, ampitomboinao aminareo ane fahasoavana sy ny fiadanana. Ankalazaina ane ilay Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy tompontsika, be famindrapo tokoa Andriamanitra, ka niteraka antsika indray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izay natsanga no velona avy amin'ny maty. Izany no hananantsika fanantenana amin'ny fahefay. Fa azon'ny lova tsy mety simba, sady tsy azon-doto no tsy mety levona, voatahiry any an-danitra io lova io mba ho anareo. Dia ianareo izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana mba handray ny famonjena efa vonona aseho amin'ny andro farany. Izany koa no iravoravonareo na dia mbola tsy maintsy ampahoriana vetivety amin'ny fitsapana samihafa aza ianareo. Ny volamena dia sedraina amin'ny alalan'ny hafa na dia zavatra mety simba aza, ary ny finoanareo izay sarobidy lavitra noho ny volamena dia sedraina amin'ny alalan'ireny fitsapana ireny, ka ho hita fa hahazoan'Andriamanitra dera sy voninahitra ary aza izany amin'ny andro isehoan'i Jesosy Kristy. Manam-pitiavana an'i Jesosy Kristy ianareo na dia tsy nahita azy aza, mino azy ianareo na dia tsy mahita azy a ankehitriny. Izany no iravoravoanareo amin'ny hafaliana tsy ailazainy sady be voninahitra, satria ahazonareo ilay zava-kendren'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy ianareo. Ny amin'izany famonjena izany dia nanaovan'ireo mpaminany famotompotorana sy fikarohana fatratra, satria ireo no efa nilaza mialohan'ny fahasoavana voatendrin'Andriamanitra ho anareo. Nokaroan'ny mpaminany tokoa izay vaninandro sy toejavatra notondroan'ny fanahin'i Kristy, fa tao anatin'izy ireo fanahin'i Kristy ka nanambara mialohan'ny fijaliana anjohan'i Kristy sy ny voninahitra anaraka izany. Nasehon'Andriamanitra tamin'ireo mpaminany fa ny zavatra nomena ho raharahiny dia tsy natao azy ireo fa natao anareo, ary izany zavatra izany dia nampandrenesina anareo ankehitriny tamin'ny alalan'ireo olona izay nomban'ny fanahy masina ny rainy avy tany an-danitra ka nitory ny vaovao mafaly taminareo. Eny, izany zavatra izany aza dia irin'ireo anjely hodiniana. Noho izany dia aoka vonimbonina lalandava ny fanahinareo, mahonoana tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay atolotra anareo amin'ny andro iseho an'i Jesosy Kristy. Aoka ho fatra-panakian'Andriamanitra ianareo ka aza manaraka ny filandratsy nareo fahiny fony anareo mbola tao anatin'ny tsy fahalalana. Fa masina ilay Andriamanitra niantso anareo, noho izany aoka ho masina tahaka azokoa ianareo amin'ny lafy mpitondratena rehetra, satria izao ny voalazan'ny soratra masina:
aoka ho masina ianareo satria masina.
Ilay Andriamanitra tsy mizahatavan'olona fa mitsarany tsirairay araka ny asany avy, dia antsoinareo hoe ray koa manana fitondratena feny fanajana azy ianareo mandritra ny andro ivahiny any anareo ety an-tany. Fantatrareo fa ninana votana anareo ho afaka tamin'ny fitondratena tsy mahasoa nentim-paharazana dia tsy zavatra mety simba tahaka ny volafotsy na ny volamena. Ninana votana anareo dia ny ra sarobidina fony Kristy, toy ny ranjanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentina. Kristy dia efa voatendrin'Andriamanitra rahateo talohan'ny naharena izao tontolo izao, saingy tamin'izao andro farany izao vao naseho noho ny aminareo. Izy no mahatonga anareo hino an'Andriamanitra. Ilay nanangana azy ho velona avy any amin'ny maty sy nanome voninahitra azy, mahaifantohan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Efa nandio ny fanahinareo ianareo tamin'ny nanekenareo ny fampianarana maro-potitra mba ho fitiavana tsy misy fiatsaram-belatsia no hitiavanareo ny havana iray finoana, koa mifankatiava fatratra amin'ny fonareo tokoa. Nateraka indray ianareo tsy tamin'ny voamety loha fa tamin'ny voatsy mety loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay teny velona sady maharitra. Fa hoy ny soratra masina:
ny olombelona rehetra dia tahaka ny ahitra, ary ny voninahiny rehetra dia toy ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra dia mihitsana ny vonina, fa ny tenin'ny tompony maharitra mandrakizay.
Ary izany teny izany dia ny vaovao mahafaly notoriana taminareo.